Ďakujem za uvítanie, uvedenie. Ak dovolíte, ja som počúval tak dôkladne ten príbeh pre deti. Mňa vždy zaujímajú také príbehy, ktoré sú z ríše zvierat a vtákov. A ja by som tetu Zorku, ja by som teda tete Zorke na jednu otázku odpovedal, lebo ja viem, ako je to možné, že tie holuby vedia doručiť poštu. Tak len tak v krátkosti, ja teda trošičku pridám k tej svojej kázni vysvetlenie, ako je možné a či je to vôbec pravda, že holuby doručujú poštu. A ja mám v Spišskej Novej Vsi dobrého kamaráta, ktorý chová holuby. On tie holuby chová za účelom, pretože má rád holuby, ale aj za účelom športovým a športuje a má veľmi veľa ocenení pri tom, keď holuby vlastne, to čo teta Zorka rozprávala ten príbeh, keď holuby vlastne závodia, ktorý skorej príde domov. A spôsob doručovania pošty ľudia teda zistili a prišli na to, že keď sa dvaja holuby zoznámia, samček a samička, tak vytvoria rodinný pár, ktorý je mnohokrát na celý život. A najsilnejšie obdobie tohto páru je vtedy, keď hniezdia, keď majú vajíčka a keď hniezdia. Človek zbadal, že pri hniezdení sa striedajú, alebo pri stražení a zahrievaní vajíčik sa striedajú otec aj mamka, aj holub, aj holubica. A to je tá najrizikovejšia časť ich života, kedy človek to odpozoroval a zneužije ich tú rodičovskú lásku k vajíčkam. On totiž v tom čase zobere ocka, alebo teda holuba, človek odobere holuba tej samičke, a môže ho odviesť kdekoľvek na svete, toho holuba, keď má hniezdo, keď má vajíčka. Ten holub sa vždy náhli domov k svojej rodine pomáhať samičke hriať vajíčka. Čiže je to skôr také zneužívanie človeka tej situácie, kedy vlastne ten holub za doslova o zlom krky, ako si hovorila, letí domov, pretože vie, že samička potrebuje vymeniť, potrebuje sa napiť vody a on má povinnosť jej pomôcť pri zahrievaní tých vajíčiek. A tú poštu sa potom naučili aj na vojne, vojaci doručovali tak poštu, že mali holubie také holubience, kde chovali holuby. A vojaci si zobrali so sebou holuby do fronty a keď potrebovali do tyla podať správu, tak mali so sebou tých otcov holubých a keď im namotali tú šnurku, tak vždy ten holub prišiel do toho svojho rodného holubienca a tam už boli agenti, ktorí tie správy potom spracovávali. Zaručene vždy prišiel ten holub, pokiaľ nezahynul samozrejme. A tam potom sa vlastne stával také, že po ceste ich potom aj tých holubov vedia chytiť určité dravce. A tým príbehom vás chcem poprosiť, ak sa vám stane, že vám na dvore pristane holub, taký unavený, zvyčajne má takto krídla zvesené a niekedy má aj kružok na nohe, to sú tie holuby, ktoré ľudia využívajú na to športovanie, tak tento môj kamarát mi vždy povedal, Palino, prosím ťa, nakrm toho holuba, daj mu piť, lebo on potrebuje sa posilniť, on už nevládze a chce dojsť k svojej rodine. Tak to je spôsob, na čo človek prišiel, ako holuby zneužiť pre svoju potrebu. A tie holuby si plnia tú svoju rodičovskú povinnosť za každú cenu, aj za cenu svojho života. Tak toľko na doplnenie, ak by ste teda chceli vedieť, či to v tej holubej ríši funguje tá pošta, tak áno. A ja by som chcel vás dneska s vami tak spolu hovoriť tak voľnejšie, tak prirodzenejšie nad Božím slovom s vami rozmýšľať a potrebujem k tomu niekoho, kto by mi bol ochotný pomôcť, kto by bol ochotný so mnou spolupracovať. Dobrovoľníka a keď sa nik neprihlasí, tak pokúsim sa vyvolať. Mohol by niekto počas dnešnej úvahy so mnou spolupracovať? Dospelákov, deti to nemusia byť. Dospelí sa budú hrať teraz. Tak poprosím, takto si idem prejsť. Všetci, nikto sa nehlási. Ujo Miloš už vie, o čo ide, takže nikto sa nehlási. Nikto nechce so mnou spolupracovať. Pozrite sa, koľko vecí som si doniesol, budem potrebovať pomôcť niečím. Patrik, skúsiš? Seď, môžeš sedieť, nebude sa s tebou nič diať, ale sem tam použijem tvoju osobu, aby si mi pomohol. Super, no, očakával som, že niekto z Mikuláša. Milí bratia, sestry, milé deti, chcem vám z tohto miesta vyjadriť, pretože na vás ako Liptovský Mikuláš často myslíme a myslím osobne, pretože tu je moje miesto, kde som sa krstil, v tých miestach, vytuším, sedíte nad bazénom, neviem, ešte tam je. A ja vlastne som tu v Liptovskom Mikuláši svoje rozhodnutie završil byť alebo patriť Pánu Bohu, Pánu Ježišovi Kristovi, podľa toho, ako on nám odporúčil. Tak som sa tu krstil pred mnoho rokmi. Myslím, že to je z nejakých 42 rokov asi. A tak vám naozaj chcem popriať, aby v tomto dome ste čerpali veľa požehnania a múdrosti od Pána Ježiša Krista. A tá múdrosť od Pána Ježiša Krista ma najviac zaujíma a zaujímala v živote a inšpiruje ma k mojim úvahám, keď teda mi dovolia vo zbore hovoriť, inšpiruje ma k mojim úvahám o živote našom, o živote kresťanského spôsobu života človeka, keď sa mám tak vyjadriť. Nič iné ma nezaujíma toľko, ako Ježišov spôsob pohľadu na to, ako máme žiť. Ako Ježišov spôsob vyjadrovania sa aj odporúčania. V jednom žalme je vyjadrené jedno proroctvo o spôsobe vyučovania Pána Ježiša Krista. Vie niekto vôbec o tom, že je jedno proroctvo, ktoré hovorí o tom, ako bude Pán Ježiš Kristus, keď sa pozrieme do starej zákonnej doby, bolo vyjadrené, ako bude raz v budúcnosti Pán Ježiš Kristus vyučovať. Viete, že existuje také jeden veršik, ktorý hovorí o tom, ako to bude hovoriť. Skúsme si prečítať Žalm 78.2. Čo sa tam píše a skúsme si ho tak, ako by sa sústrediť na ňo. Ak budete ochotní, môžete čítať. Nech sa páči, Ivetka. Ďakujem. Žalmista, vieme, že bol písateľ Dávid a už v dobe Dávidovej mali možnosť sa stretnúť s opisom osoby, opisom niekoho, kto bude rozprávať starodávne tajomstva v podobenstvách. Prečo Pán Ježiš Krist, a keď si všimneme, tak trošku ešte predsa len opravím svoje vyjadrovanie. Ak si všimnete, tak Pán Ježiš, keď sa vyjadroval v písme, kdekoľvek otvoríme písmo, tak vlastne stále hovoril v podobenstvách. Väčšinou hovoril v podobenstvách. Mohli by ste mi povedať niekto prečo, dôvod. Vedeli by ste, prečo používal takúto vyjadrovaciu terminológiu Pán Ježiš Kristus. Je na to nejaká odpoveď?
Na jednom mieste tam hovorí, že aby vy ste porozumeli, ale určití, aby neporozumeli. Takže je to také trošku ako keby zavádzajúce, že preto práve v podobenstvách, ale chcem to zrejme aj názorne vysvetliť aj z toho praktického života.
Áno, jedna z tých... Áno, jedna z tých takých dôvodov je ten taký pedagogický prístup, že pán Ježiš chcel, aby keď on o niečom rozpráva, tak aby to bolo názorne ukázané z toho spôsobu života, aký žili. Ale jedna z vecí je, že tento prorocký verš zo Žalmu hovorí tam jednu zaujímavú vec. Otvorím svoje ústa v podobenstvách a vyrozprávam vám starodávne tajomstva. A toto by sme si mali niekedy všimnúť, keď používame slovo Božie v kázaní, keď vo vyjadrovaní, že my sa púšťame, alebo aj Pán Ježiš, keď niečo rozprával, tak sa púšťal do vysvetlenia vecí, ktorými vôbec nikdy sme nevideli. A to ma vedie k obrovskému rešpektu k slovu Božiemu. My mnohokrát tak ľahko vážne pristupujeme k slovu Božiemu, ako keby to bolo niečo, čo sme my zažili. A to si ani Pán Ježiš nedovolil. Pán Ježiš preto používal vyjadrovanie v podobenstvách, lebo hovoril o niečom, s čím sme sa my na zemi nestretli. Hádam iba Adam a Eva tak kratučko pocitili tie tajomstvá z toho skutočného správneho spôsobu života. A tak Pán Ježiš používal podobenstva. Zaprvé splnilo sa tým aj proroctvo na ňom. Na tom, keby boli poznali starý zákon, tak na tom mohli tamojší ľudia vedieť, aha, to je ten, o ktorom píše Dávid. A je to Hospodin, lebo celý ten text hovorí o tom, že to bude Boh. Nemusíme to čítať ďalej, ale to je len tak na okraj. A druhá vec je, po druhé, prečo Ježiš používal tajomstva. On bol veľmi skúsený pedagóg, poznal ľudí a tým spôsobom oddelil srdcia ľudí, tých, ktorým srdce znecitlivelo, od tých, keď odhaloval pravdu ľuďom, od tých, ktorí potom po tej pravde skutočne túžili. Lebo túžiaci človek po pravde Božej v podobenstve našiel riešenie situácie, problémov, riešenie problémov tej doby. A ten, ktorý nemal citlivé srdce, nevidel v tom nič, iba obyčajný príbeh a vlastne sa ho to ani nemuselo nejak z vás dotknúť. A to jeho pyšné srdce ani nerozpoznalo potom, o čom hovorí. Bolo to veľmi dobre a je to veľmi dobre hovoriť v podobenstvách, bratia a sestry, aj dnes. Ja chcem tiež aj dnes kráčať v šľapajách Pána Ježiša Krista a chcel by som s vami preskúmať niektoré pravdy z písma v obrazoch a v podobenstvách a v príkladoch. A možno, že nám tá, a nepoužijem svoje slova, použijem len slovo Božie a možno, že nám, ak máme citlivé a srdce, túžobne očakáva, že Pán Boh nás niečo nám chce dať vo svojom slove, tak nás možno aj niečo také osloví. Jedna z vecí hovoriť v podobenstvách a robiť také, ako spodobovať niektoré veci, je jedna z takých vecí je aj obyčajné podanie ruky. Alebo tak to poviem, dobrým zvykom aj vo vašom zbore je, keď prídeme sem, aj brat, každý jeden z vás mi podal ruku, teda aj my podávame ruku. Musím povedať, že nie vždy bolo vo zvykom tak celkom si podávať ruku vo zboroch. To je už tak, tá generácia, táto, čo som ja, sme zvyknutí. Volá, kedy ľudia prišli do zboru tak, že mali svoje miesto, kde nikto nesmel sadnúť. Ten človek sa tam rýchlo poponáhľal, sadol si, som v Božom chráme, sadol si bez podania ruky, zaujali svoje miesta a začali sa bohoslužby. My dnes už sme trošku iní, zvykneme si podať ruku. Nejakým spôsobom sa to u nás vytvorilo miesto, tento akt. Tento akt je určitý spôsob, ja by som to tak ako chcel povedať tým pedagogickým slovom, je to určitý spôsob neverbálnej komunikácie. Neverbálna komunikácia je určité konanie, ktoré niečo vyjadruje. Chcel by som na úvod povedať, že či sa vám to páči alebo nie, My sa nemôžeme nijako vyhnúť neverbálnej komunikácii. Už len tým, že vojdeme do miestnosti, môžeme hovoriť o tom, že vojdeme do modlitebne, tak svojím spôsobom pohľadu a postoja neverbálne komunikujeme, vyjadrujeme niečo, čo je v nás. Neexistuje možnosť, že by som ja niekde prišiel a nič nepovedal. Nemôžeme sa tomu vyhnúť ani v prípade podávania ruky. Ani v prípade podávania ruky si nemôžeme mysleť, že nič nepovieme. A ja by som chcel poprosiť Patrika, aby teda prišiel ku mne a vyskúšame si to. Práve naopak, týmto podaním ruky veľmi veľa vyjadríme. A ja teraz skúsim s Patrikom, tu poď, poprosím sa sem, a vy mi poviete, čo vyjadrím. Dobre, ty sa, ako aby nás videli.
Vidíte
a viete, o čo ide. Pozrite sa, ja podám Patrikovi ruku, nič sme sa nedohodli doma vôbec, že budeme spolupracovať. Nie.
Nevie,
čo ho čaká. Ja som sa s tým stretol a ja mu podám ruku a vy prosím vás, nebojte sa, pomôžte mi v tejto kázni a pomôžte mi vyjadriť, čo ja tým vyjadrím. Čo som vyjadril tým podaním ľudí? Odstup. Čo ešte také? Povedzte, nebojte sa.
Formálne si podal.
Vítam ťa, ale
neústup. Potom môžem podať ešte tak, a to, keď chcem podať ruku ináč, tak podám takto. No, čo som vyjadril teraz?
Aký som rád, že ťa vidí.
Aj vy môžete skúšať tam za... Všimnite si, nič som nepovedal. Nič som nepovedal a ja Patrikovi teraz takto podám ruku. Čo som tým urobil?
Mám
ťa rád.
Hej. A teraz ešte podám ináč ruku takým zvláštnym spôsobom, keď môžeš tak tu, akože si stál a ja teraz takto ti podám ruku. Hej. No čo som s tým vyjadril?
Dobre, že si prišiel.
Povyšenosť.
Hej. Tak trošku som si vyššie stál, aby on videl, že ja niečo chcem na mňu mať. Ja mu srdečne ruku podám, ale z veľkej výšky. A potom ešte som si poznačil, aj to sme už vyjadrili, že podanie ruky prikrytím ruky vyjadrujeme veľmi dôverný vzťah. A všimnite si, nepoviem nič, iba takto chlapovi ruku stisnem a veľmi veľa. A vy, ani sa vám nezdá, že vy ste boli v tej verbálnej komunikácii, ďakujem, môže si sadnúť, vy ste boli v tej verbálnej komunikácii zúčastnení. Ja som síce komunikoval len s Patrikom, ale všimli ste si, že čo sa s vami dialo, všetko ste zaznamenali do svojich očí a do svojho srdca, čo sme my podali si ruku. Čiže koľko ľudí sa zúčastnilo tejto komunikácie, hoci som pri tom rozprával, lebo ste ma teda pozvali, aby som hovoril. Podávajúci ruku hovoril veľmi veľa, prijímajúci podanie ruky hovoril veľmi veľa, aj ten rumenec na ňom, keď sa červenal, nevedel, čo sa bude s ním diať. A vy, celé okolie sa zúčastnilo tejto komunikácie a veľmi veľa ste sa dozvedeli a veľmi veľa sme povedali. Tak ja len poviem teraz takú poučku k tejto našej činnosti. Podávanie ruky je považované za gesto, ktorým často vyjadrujeme úctu, priateľstvo, spoluprácu a dôveru medzi ľuďmi. Môžeme naznačiť samozrejme aj niečo iné. A napriek tejto skvelej správe, že máme určitým spôsobom gesto, ktorý môžeme veľa vyjadriť, napriek tejto skvelej správe sú oprávnené situácie, bratia, sestry, na to, keď ruku nepodávame. Hej. Musíme si uvedomiť, že nemôžeme zase si myslieť, že to podávanie ruky je len jediná, jedinečná možnosť. No, Zorka, teraz si ty príkladom, naozaj by bolo nevhodné sestre Zorke nejakým spôsobom tú ruku ešte dolamať viacej, takým priateľským pozdravom. Vtedy by mal človek vedieť, že sú určité situácie, keď to je nevhodné. A je dobré ruku nepodať a vyjadriť sa ináč. Ako? Hej, v tejto chvíli je práva dobrá. No. Dobre. Toľko som vám, no.
Len som chcela, že keď niekto má krehké, hej, aj orientačne telová, takže vtedy radšej tak jemne, hej, že aj tým sa vyjadrí empatia.
Tak.
Lebo nie každý má tie kosti také pevné.
U mňa je to problém, lebo mne ruka, ten, keď ide do tejto polohy, tak sa zovre, ale vysvetlím aj to, keď môžem v kazaní. Ja som strašne veľa, nás otec naučil veľmi veľa robiť s vidlami a veľmi veľa sena, hnoja sme prekydali a tá ruka vám automaticky tie šlachy a dakedy ješ, sa brzdí, moja manželka ma to doma učí podať jemnú ruku, niekto to nevie a naozaj to je len to, že sme boli naučení držať pevné vidly v rukách. A potom tie šlachy to tak stiahnu, že to praští niekedy niekomu. No, ale je presne toto, čo si povedala, veľmi dôležité, lebo ten, čo vlastne hlavne ide sa vyjadriť podaním ruky, mal by to urobiť správne. No, druhú vec, ktorú som vám doniesol a ktorá nám pomôže k správnemu pochopeniu vlastne jadra našej dnešnej úvahy je, že som vám doniesol na ukážku také vizuálnu pomôcť. Obyčajná zemina. Chcel by som vám predstaviť, my sme si toto totiž s mojou manželkou zadovažili domček vo Východnej a viete dobre, že ja pochádzam zo sedliackého rodu, tak prvé, na čo som sa tešilo veľa viac ako opravovať ten domček, je, že sme hneď zorali pôdu, chceli sme zasiať semienka, rastliny, stromčeky a kríky a tak som sa zoznámil s tou našou pôdou, ktorá je veľmi dobrá. Tento typ pôdy na našej zemi je veľmi dobrý. Ako? Hej, už tam bývame. Zadovážiť znamená, že to už máš. Hej, a že to môžeš bývať. Keď sa správne táto pôda obrobí, opracuje, tak nám prináša dobrú úrodu. A už druhý rok sme sa mohli z tej úrody tešiť. Táto pôda, ktorá o sebe nehovorí skoro nič, prináša potešenie, užitok v podobe zemiakov, mrkve. No, keby sme vám ukázali fotku, naša vnučka, keď držala mrkvu, tak taká istá bola ako vnučka. Mrkvu a všelijaké, veľmi sa teším z liečivých bylín, ktoré pestujem a voňavých kvetov. Tento druh pôdy sa nachádza na celom našom pozemku, ktorý obývame. V rôznej podobe, na niektorom mieste rastie tráva, niektoré je zorané, oračina a niekde sú stromy a ovocné stromy a kríky. Ja som taký typ človeka, ktorý, keď si klaknem na kolena a rukami pracujem v tej zemi, alebo teda takými pomôckami pracovnými, zahradkárskymi, tak to má doslova lieči. Prežívam takú, ako niekto, keď ide do fitnesska. Pre mňa je to hrabať sa v zemi. Moja žena sa mi smeje furt, že zase sa hrabeš v tej zemi, zase máš tam ruky strčené. Takže toto je jeden druh pôdy, ktorá prináša užitok. Predstavím vám ešte druhý druh pôdy. Tento druh pôdy, pozrite sa, akú má štruktúru, aj farbu. Tento druh pôdy, druhú pôdu, ktorú som donesol, je úplne iná. Ďakujem. Pri odvodňovaní základov sme totiž obkopovali dom do väčšej hĺbky, asi tak na moju výšku. Z výkopu sme zem nahromadili na jedno miesto na pozemku vzadu a vznikla nám tam veľká kopa zeme. Táto pôda je ale veľmi zvláštna. Rok tam bola na tej kope a na tej kope nič nerastlo. Tak som sa rozhodol, že ju nejak použijem na dvor, lebo ten dvor ešte nebol upravený, tak boli tam rôzne všelijaké jamy, tak som si zavozil touto zemou jamy. Povie sa to splanirovať, som dal dvor. Tak som si ju rozniesol po dvore na určitých miestach a viete, čo sa nám stalo, keď prišli vnúčata, že sme tú zem mali všade. Oni totiž, keď behali po dvore, tak nám do domu nanosili na koberce, všade bola tento typ zeme. Ale niečo vám musím o tejto zemi povedať. Tento typ zeme sa nehodí ani len na to, aby bol splanirovaný dvor. Na nič sa nehodí. Áno. A tento typ ani na hrnce. Na to musí byť špeciálna hlina. Tento typ pôdy ešte aj smrdí takou zatuchlinou. S plesňou smrdí a nerastie v tom nič, ani za 2 roky vám v tom sa nechce nič ujať. A keď do nej vstúpite, tak vám narobí také problémy a keď dovezmete do rúk, tak ste špinaví. A tá špina spôsobuje problémy. Ak na túto zeminu zaprší, tak znásobí svoje zlé schopnosti táto zem. Je to zlá pôda, neužitočná. Táto pôda, zistil som doma, ako určite sme o tom všetci dobre vieme, ale zistil som, že absolútne je iba vhodná na vykopanie veľkej jamy a zahrabanie zase do tej dvojmetrovej hĺbky. A teraz by som zase chcel tohto môjho Patrika použiť na to, aby som mu podal ruku. Viete, človek s takouto zeminou na rukách nie je ani vhodný podávať ruku. Ešte aj sveter som ti zašpinil. A tak vy poznáte to, že keď sa človek zašpiní, tak má možnosť sa očistiť a my si teda môžeme umyť spolu ruky, poď. Dáme sa do poriadku, aby sme mohli slušne tu. Ja som spôsobil, tak ja ti umyjem tie ručky. Môžeme sa teda umyť, očistiť z tej špinavej a zlej zeme, môžeš použiť tú patku. A ďakujem ti za tvoju ochotu. Aj za toto ďakujem. Keď pracujem na našej záhrade a beriem do rúk tú pôdu, o ktorej som vám spomínal, stále viac si uvedomujem dôležitosť toho, čo povedal Hospodin Stvoriteľ. Prvá, teda Mojžišovej, som si ani nepoznačil, Mojžišovej knihe je napísané Mojžiš 3.19. V pote tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nenavrátiš do zeme, z ktorej si bol zatý, lebo prach si a v prach sa obrátiš. Je to prvá kniha Mojžišova. Viete, čo som si uvedomil? Keď tlačím na tej záhrade a pracujem v tej pôde, že vlastne do akej miery táto pôda sú zbytky ľudí, ktorí zahynuli na našej zemi a ktorí sa premenili na prach. Viete, že Liptovský Mikuláš, okolie Liptovského hradku, je pôda, ktorá zažila najviac bojov v histórii od staroveku. Či už napoleonských vojen, či by sme sa vrátili na druhú svetovú vojnu, prvú svetovú vojnu, dodnes vo Vavrišove sú ukážky bojov, kde zahynuli vojaci a mnohí vlastne tam, kde padli v zákope, sa zem zavrela, premenili sa na pôdu. Tá pôda, to sme vlastne my. Ešte bez, keď to tak poviem, bez Božieho dychu. Hej. V pote tváre budeš pracovať na tom, aby si mal chlieb a kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol zatý, lebo prach si a v prach sa obrátiš. A vrátime sa teda k tomu úvodnému nášmu veršu. Preto, moji milovaní, je to úžasný verš, ktorého by som chcel a túžim potom, aby sme nikdy nezabudli na to, ako znie. Preto, moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, píše písateľ, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti s báznou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez šomrania a pochybovania. Aby ste boli bezúhonní, úprimní, aby ste boli Božie deti bez hany uprostred zvrdlého a skazeného pokolenia. V úlohe sme o tom hovorili na začiatku, ak si pamätáš, Zorka. My sa presne nachádzame v takej dobe divnej, ako sa nachádzala napríklad Jozef. Medzi ktorými svietite ako svetla na svete. Ale čím máme svietiť? My by sme chceli svietiť rôznymi biblickými pravdami. Ale tu je napísané, medzi ktorými svietite ako svetla na svete tým, že sa držíte slova života. Hej. Viete, svietiť sa dá rôznym spôsobom, ale ten účinný spôsob je, že sa držíte slova života na moju slavu v Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. V úvode som vám predstavil dva druhy pôdy. Dva elementy, ktoré sa nachádzajú okolo nás a ktoré sú nám veľmi blízke, som hovoril svojim zložením. Ďalej sa spolu pozrieme na dve živé osoby. Na dve osoby, ktorí svojím spôsobom života, svojím spôsobom verbálneho prejavu ovplyvnili život okolo seba. Prvá osoba, ktorú vám chcem predstaviť, mnohí z vás ju budete poznať, a keď niekto nie, tak veľmi krátko, stručne charakterizujem jeho spôsob prejavu. Hej? A budeme poznať, kto to je. V Biblii je opísaná táto osoba v Jeremiášovi 37. kapitole až 39. A keďže chcem to trošku akoby urýchliť, ale aby ste vedeli, aby ste sa tam mohli pozrieť, môžete so mnou pozrieť na osobu, ktorá sa volala, to jeho meno sa prekladá do viacej podôb. Sedechiáš, Cidkiáš, Sedekiáš, ale rodné jeho meno bol Mataniáš. Je to 19. a posledný král samostatného judského kráľovstva, jeho rod bol Davidov, Sedekiáš. Jeho meno sa prekladá Moja spravodlivosť je Hospodin. Všimnite si, ako sa prekladá jeho meno. A vieme veľmi dobre, že v minulosti sa dávali mená s tým, rodičia dávali svojim deťom mená až vtedy, keď určité charakteristické vlastnosti mali a chceli, aby to meno vyjadrovalo to, čo má tá osoba zastávať. Moja spravodlivosť je Hospodin. Tento Mataniáš vládol v Judei v rokoch okolo 435 až 425 pred Kristom. Čiže nie tak moc rokov pred samotným Kristom, keď bol na našej zemi. Aby som trošičku priblížil situáciu, ktorej on vládol, tak v čase, keď on bol kráľom, tak Judea, jeho kráľovstvo, bola pod nadvládou Babylonskej ríše. Sedekiáš bol dosadeným kráľom Nabuchodonozora a Judea bola ako podriadená provincia tej babylonskej ríše. A Sedekiáš a jeho služobníctvo mali vládnuť v tejto zemi, vo svojej zemi, tak, aby podporovali materiálne a vojenský babylonskú ríšu. To bola ich úloha. V tomto prípade dodržiavania podmienok mohli panovník aj podaní pokojne žiť, čiže povieme to tak, akože tá Judea mohla pokojne žiť a spravovať svoju krajinu pod nadvládou Nabuchodonozora. My mnohokrát, keď predstavujeme Nabuchodonozorovú ríšu, tak mnohokrát si akoby skreslené predstavujeme, že to bol krutý vládca a že podmaňoval si tie krajiny tak, že ich týrala tak. To nebola vždy celkom pravda. On keď obsadil nejaké kráľovstvo, nejaké mesto, nejakú zem, tak v prvom rade tam urobil poriadok podľa svojich predstav a dal tým ľuďom žiť a pracovať. Bez problémov. Mohli žiť, pracovať pod nadvládou Babylonskej ríše. A Sedekiáš bol vedome dosadený Nabuchodonozorom, aby tam jednoducho spravoval tú svoju krajinu. To je tak, ako keď my sme boli kedysi Česko-Slovensko a Praha, Česko, akoby všetko do všetkého, ako na Slovensku mala možnosť hovoriť a riadiť všetky tie podniky a samosprávy a všetko. A tak sme boli Česko-Slovensko a Slováci sme vždy mali akoby pocit, že Česi sú nám akoby nadriadení. Niečo podobné, veľmi, veľmi stroho som to tak opísal. Není to ešte tak dôležité vedieť o týchto detailoch. Ale určite, čo by nás malo zaujímať, je, že Sitkiaš ako král v tejto pozícii sa potreboval zorientovať, ako vládnuť, ako pracovať, ako žiť, ako spravovať ten svoj štát, Judeu. A podľa toho mena Hospodin je moja spravodlivosť, mal predpoklady byť dobrým kráľom. Jeho meno o tom hovorí. Aby to mohol tak vykonávať, aby to vedel, on v tej dobe mal po boku proroka Jeremiáša, ktorý mu bol vždy pripravený tlmočiť vôľu Hospodina. Viete veľmi dobre, to ja asi nemusím opisovať, že v tých časoch Hospodin hovoril cez prorokov ľuďom. Hej. Vždy, keď sa prorok Hospodinom stretol, tak sa pýtal na jeho vôľu, na konkrétne problémy, ako majú riešiť, a Boh mu povedal, a budete robiť takto. Úlohou toho proroka bola vždy slúžiť Pánu Bohu a prorok musel stále znovu a znovu prijímať Hospodinové výroky a postoje a odozdať ich ľuďom. A Jeremiáš si túto úlohu dôsledne plnil. Hej. A tak v tejto situácii, keď Sitkiaš riešil, ako má žiť, ako má pracovať vo vzťahu k babylonskej ríši, k pohanskej ríši, tak Jeremiáš hovorí Sitkiašovi takto. Jeremiáš 38. kapitola 17 až 18 hovorí. Takto hovorí Pán Boh zástupov, Boh Izraela. Sitkiaš jasne a zretelne hovorí, kto to povedal. Hej. Ak sa podáš vojvodcom babylonského kráľa, zachrániš si život a toto mesto nebude vypálené, bude žiť ty i tvoj dom. Ak sa nepodáš týmto ľuďom, vojvodcom babylonského kráľa, toto mesto sa dostane do ruky Chaldejov, čiže vojska Nabuchodonozorového a národa, a vypália ho a ty sa nevyslobodíš z ich ruky. Takto hovorí Hospodin. Hej. A teraz to veľmi rýchlo skrátim. O Sitkiašovi je napísané ešte aj toto. Jeremiáš 37.2. Ale ani on, ani jeho služobníci, ani ľud krajiny nepočúvali reči Pánove, ktoré hovoril prostredníctvom proroka Jeremiáša. A tak som skúmal o tom, aký bol človek Sitkiaš, a prišiel som na to, že Sitkiaš bol človek, ktorého oveľa viac zaujímal vlastný úsudok ako Božie rady. Napriek tomu, že mal pri sebe verného Božieho proroka a mal každý deň možnosť počuť slovo Hospodina, a on sa zdánlivo aj zaujímal, lebo ľud videl ho, jeho správanie Sitkiašovi, že chodí ku prorokovi Jeremiášovi, že sa chodí pýtať, on to robil schválne, aby si to všimli, že on s Jeremiášom komunikuje a že s ním hovorí, aby vytvorilo sebe taký obraz, že sa zaujíma o Hospodinové slovo, tak v žiadnom prípade vo svojom osobnom rozhodovaní sa ním neriadil. Slovo Hospodinovo pre jeho život nebolo potrebné. Píše sa, že nežije a nekoná podľa Hospodinových vyjadrení a tým pádom dáva najavo aj to, že vôbec Hospodinovi nedôveruje. Je kráľom v Božom vyvolenom ľude, ale nie je ním. A s ním aj mnoho jeho spolupracovníkov v zriadení, ktorému je kráľom. On si totiž všimal okolité národy a tiež si všimol rozmach susedného egyptského národa a podľa vlastného úsudku sa rozhodoval hľadať riešenia u iných mocností a u iných ľudí. A pokúšal sa tie svoje názory a tie svoje nápady uplatniť a svoje predstavy uplatniť vo vláde v Judei. A nakoniec tým, že on takto nedôverčivo sa správal a spolial sa viacej na vlastný úsudok, na rady svojich blízkych, priateľov jemu podobných, sa vzbúril proti Nabuchodonozorovi a odmietol prijať Božie riešenie spôsobu života v tých podmienkach. A samozrejme, že sa splnilo to, čo Jeremiáš hovoril, pretože to nehovoril Jeremiáš, ale Hospodin. Sitkiáš bol zajatý, odvlečený do Babylonie. Tam sa píše o ňom len toľko, že bol oslepený, nehali ho slepého sa túlať mestom a nakoniec skonal. Boli mu vypichnuté oči. Aj napriek tomu, že predpoklady, že pochádza z Davidovho rodu, aj napriek tomu, že má slova verného proroka v rukách, proroka Jeremiáša, král svoju životnú úlohu prehral. Hej. Mesto bolo rozprašené, ľudia boli zobratí do otroctva a týmto kráľom, týmto 19. kráľom skončili v Judei všetky kráľovstva. Odvtedy už vlastne spôsob jednotného kráľovstva judejského už zanikol. Bol to posledný král, je na ňom napísané, že bol úplne neverný. Hej. Druhá osoba, ktorú vám chcem v krátkosti predstaviť, je apoštol Pavel. Myslím, že apoštola Pavla veľmi dobre poznáte. Ja len zase srniem, narodil sa niekedy v rokoch 5 až 10 po Kristovi, čiže presunuli sme sa od 400 rokov na 10 po Kristovi. Narodil sa v Tarze, Cilícii. Dnes to miesto je veľmi známe, je to južné Turecko. Rodičia mu dali dve mená. Saulus, meno prvého židovského kráľa, ináč mimochodom, a Paulus, pretože s vrastom bol malý, Paulus znamená malý. Dostalo sa mu vynikajúceho vzdelania v Tarze a neskôr v Jeruzaleme a bol dôsledným farizeom. On sám opisuje svoj vnútorný stav pred obrátením takto. Ja som Žid. Narodil som sa v cilíckom Tarze, vyrástol som v tomto meste, pri Gamalielových nohách som bol vychovaný prísne podľa zákona. Podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako vy všetci dnes. Toto nové učenie som prenasledoval až na smrť. Spútaval som mužov i ženy a odvádzal som ich do väzenia, ako mi môže dosvedčiť aj sám veľkňaz a celá rodina, celá veľrada. Toto učenie myslí na prácu Ježiša Krista. Ja som Žid. Narodil som sa v cilíckom Tarze. Vyrástol som to v tomto meste. Ako keby naznačoval dôležitosť svojho vzdelania, svojho spôsobu konania, svojho spôsobu vyjadrovania. A potom na iných miestach o sebe píše. V listoch. Poukazuje, že tieto veci som robil z nevedomosti. Môžeme povedať, že apoštol Pavel tým, že mal o sebe, ako sa povie, keď má o sebe takto niekto takú dobrú mienku, takú, že nie je slaboch, takú vysokú mienku mal. Pretože tie predpoklady, ktoré od detstva, vzdelania a ten Gamaliel, to všetko spôsobilo, že mal o sebe vysokú mienku aj o svojej národnej hrdosti. Tak spôsobilo to, že nebál sa konať podľa svojho uvaženia, pretože mal na to vzdelanie, ja na to mám, ja to viem, čo robím. Nebál sa konať podľa svojho subjektívneho presvedčenia. A bol si istý, že robí dobre. Viete, čo sa píše v tom proroctve, v tom v úvode, čo sme čítali, ten verš prvý? Počúvajte, čo vám prečítam v súvislosti s týmto jeho postojom. Oni totiž tie verše pokračujú. To proroctvo, Žalm 78.2. Počúvaj, ľud môj, moju náuku. Nakloň sluch k slovám mojich úst. Otvorím svoje ústa v podobenstvách a vyrozprávam starodávne tajomstvá. Starozákonní ľudia už sa v tomto čase dozvedeli, že bude niekto, kto bude rozprávať v podobenstvách starodávne tajomstvá. A ešte aj dôvod, prečo. Počúvajte, čítam ďalej, tretí verš. Čo sme počuli a poznali a čo nám rozprávali naši otcovia. Nezatajíme pred svojimi synmi a ďalšími pokoleniami, vyrozprávame slávne a mocné skutky Pánove a zázraky, ktoré urobil. Jakubovi dal nariadenie a pre Izraela vyhlásil za zákon, aby to, čo prikázal našim otcom, zvestovali sme svojim synom. Majú to vedieť aj ďalšie pokolenia a ďalší synovia, ktorí sa narodia. Oni prídu a vyrozprávajú tiež svojim deťom, aby svoju dôveru vkladali v Boha, aby nezabudali na Božie diela a zachovávali jeho príkazy. To hovorí to celé proroctvo. A teraz si predstavme, že apoštol Pavel je potomok, je ten, o ktorom sa tu píše, nezatajíme to pred synmi svojimi. Čiže apoštol Pavel je už syn tých pokolení. On mal poznať v Kristovi a v jeho spôsobe vyjadrovania toho, kto je, že je Boh. A apoštol Pavel, študovaná osobnosť, proti nemu bojuje. Vôbec ho nepoznáva. Jeho subjektívny pohľad, jeho subjektívny úsudok a to, že bol zvyknutý na svoj úsudok, mu tak zaslepilo oči, že ani nepoznal, že stojí pred Kristom a radšej podľa svojho úsudku prenasledoval kresťanov, hanobil ich a ničil. Je až psychologicky nepochopiteľné, že v jednom momente sa zmenil. Skutky 9. kapitola 4 až 10 je opísaná táto udalosť, nemusíme ju čítať, len uvádzam text, aby ste sa mohli na to pozrieť. Na ceste do Damašku ho zasiahol Boh. Toto stretnutie so vzkrieseným Kristom úplne zmenilo osobnosť svätého Pavla. Skutky apoštolov hovoria, keď sa na ceste približovali k Damašku, zrazu ho ožiarilo svetlo z neba, padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Prečo ma prenasleduješ? A on odpovedal: Kto si, pane? A odpoveď znela: Ja som ten Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. A v tejto chvíli, bratia a sestry, sa stalo a postihlo ho presne to, čo Sitkiáša v predošlom príbehu osoby, ktorú som hovoril. Bol v tú chvíľu oslepený. Tento čas slepoty využil nám neznámym spôsobom. Písmo hovorí, že bol oslepený, tak ako Sitkiáš, ale táto slepota, čo sa dialo počas slepoty v jeho vnútri, asi vie on len sám. Po pár dní oddychu totiž sa mu navrátil zrak. A od tej skúsenosti je z tohto človeka pravý opak. Len krátkosti zhrniem jeho záver života opísaný a charakteristiku, ako sa správal. Svoju silu a horlivosť venuje budovaniu Kristovej cirkvi. Svoje vzdelanie nevyužíva na dokazovanie toho, na čo on má a na čo nemá, ale svoje vzdelanie využíva pre budovanie duchovnej rodiny a hlavne jednoty. Jednoty v nej, Aj Pavel sa nachádza, všimníme si, keby sme z historického hľadiska si všimli, v akej dobe sa nachádzal, tak len kratučko poviem, že nachádzal sa v politickom zriadení ako Sitkiaš. Judea bola totiž v tejto chvíli, keď Pavol žil, pod nadvládou Rímskej ríše. A Judea pod nadvládom Rímskej ríše žila v tejto dobe naozaj odbojným spôsobom. Niečo podobné, ako robil Sitkiaš. Ale apoštol Pavel, ako farizej, sa k tomuto nepripojil. Odboju. Záver Judei poviem. Koniec Judei a dobitie Jeruzaléma v 70. rokoch po Kristovi došlo úplne zničeniu Judei. Rozkladu úplne. Ale zničeniu aj mnoho životov. A viete tie príbehy na tej hore, teraz si fakt nespomeniam, keď poslední odolávali, keď sa sami potom povraždili, pod akým vládcom to boli na tej vrchu. Ako?
Masada.
Masada, hej. To bol posledný odboj, asi jeden z posledných odbojov proti Rímu, Judejci. Ale tam už apoštol Pavol nebol. Pretože pochopil, že sa nemôže správať podľa vlastného úsudku. Že nemôže riadiť ani konať podľa vlastného úsudku. No, v tom čase, čo skoro po zničení Jeruzalema, Židia začali premýšľať, prečo sa toto stalo. A prečo Boží ľud a tie celé generácie Božieho ľudu sa rozpadli a malo to osudné následky na ich jednotu. V tom čase vlastne vzniklo to rozptýlenie Židov do sveta. Odvtedy vlastne judejský ľud žil vo svete, od Polska, cez Nemecko, všade tuto v Európe, v Rusku. Boží ľud bol rozprášený do celého sveta. Ale apoštol Pavel, a teraz by som chcel vlastne niekoľkými múdrymi vetami skončiť svoju úvahu nad spôsobom, aký máme žiť. Apoštol Pavel nie je sústredený na márne reči o situácii a o politickej situácii, v ktorej sa nachádza. Nie je sústredený na odboj alebo vzbúru proti krajinám, v ktorých žije a pracuje. Vôbec ho to totiž nezaujíma. Jeho srdce sa sústredilo úplne na niečo iné. Keď sa tak trošku zastavím na okraj, a nepatrí sa sem politiku vnášať za tento, ale my sa nachádzame dnes tiež v takej dobe. V takej dobe politickej rozporu medzi vládnymi mocami. Koľko času venujeme tomu, aby sme posúdili správnosť toho alebo toho národa, správnosť počínania. A či je to vôbec nám potrebné? Apoštol Pavel hovorí, mojím cieľom je žiť a pracovať podľa pravdy a učenia o Kristovi. Zaujímavé je ovocie tohto zvláštneho stretnutia, pri ktorom oslepol a prišiel k zraku. Je onom napísané, že nikto z apoštolov sa tak nenamáhal pri šírení evanjelia ako Pavol. Možno, že by sme si mysleli, že to bol apoštol Peter. A prvokresťanská cirkve si ho vybrala potom aj za apoštola a neskôr z toho spravili pápeža. Ale není to pravda. Nikto z apoštolov sa tak nenamáhal pri šírení evanjelia ako Pavol. Ak si všimnete aj tie filmy, ktoré sú možno až skreslením jeho správania, tak vlastne vtedajšia kresťanská spoločnosť sa so všetkým obracala na Pavla, aby im poradil, ako žiť, ako budovať cirkev a ako riešiť svoje osobné aj osobné problémy. Apoštol Pavel bol ochotný aj v pútach pomáhať ľuďom a vysvetľovať Božiu pravdu. Nie svoj úsudok, nie svoje rady, ktoré by mohli pochádzať aj z toho, že mal možno vzdelanie. Nikto z apoštolov nepriniesol toľko obetí ako Pavol. Aj táto naozaj enormná horlivosť je znakom toho, že sa Pavol v určitom momente stretol s tým, ktorý si ho celkom pre svoju prácu získal. Bol to Pán Ježiš Kristus. Človek starého zákona dobre vedel, kto je tvorcom jeho dokonalosti a preto sa naučil a modliť a vyjadrovať asi takto. Bože, stvor mi vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma od svojej tvári a neodnímaj svojho ducha svätého odo mňa. A v prvom liste Timoteovi, kde sa vyjadruje, kde sú vyjadrené jeho slova, je krásne zhrnuté. Ďakujem nášmu pánovi, ktorý mi dal dar, sílu v Kristovi Ježišovi, že ma uznal za spoľahlivého a určil ma k tejto službe, aj keď som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. A predsa som došiel z lutovania, pretože som vo svojej nevere nevedel, čo robím. A milosť nášho pána sa nadmieru rozhojnila a s ňou i viera a láska v Kristovi Ježišovi. Na záver, bratia, sestry, by som chcel vám povedať niekoľko slov. V úvode som vám predstavil, ako sa jednoducho vyjadrujeme v neverbálnej komunikácii. Či sa nám to páči, či nie, vyjadrujeme v neverbálnej komunikácii všetko, čomu veríme a ako viera ovplyvňuje náš život. Či sa nám to páči, či nie, kdekoľvek vojdeme, na nás to vidieť. Ani si nechceme niekedy až uvedomiť, že našu komunikáciu neverbálnu vidí náš najbližší. Naša rodina a naše okolie. Veď prečo potom sa ľudia naučili hovoriť také veci, správam sa tak, aby sa za mňa moja žena nehambila. Hej? Alebo opačne, musím sa správať tak, aby sa nehambil za mňa môj muž, keď idem po meste. To preto, lebo sa vyjadrujeme neverbálne. V úvode som vám predstavil aj dva druhy pôdy. Možno ste postrehli, že sme spolu rozoberali podobenstvo o rozsievačovi z iného úhlu pohľadu. Drahí bratia, sestry, mládež, Ježiš nás dnes pozýva pozrieť sa dovnútra a poďakovať sa za sejbu. Pozrieť sa dovnútra. Pýtajme sa, či je naše srdce otvorené s vierou prijať semeno Božieho slova. Sitkiaš, on ho záujem nemal, i keď sa tváril, že hej. Apoštol Pavel odmietal, bojoval proti nemu a keď prišiel sám pán Ježiš, tak jeho srdce sa otvorilo, dokonca aj zrak sa mu vrátil. Skúmajme, či je naše srdce úrodnou pôdou. Skúsme to preskúmať. Nájdime odvahu pustiť sa do zušľachtenia tejto pôdy svojho srdca. Poriadného zušľachtenia nášho srdca tým, že prinesieme pánovi ochotu, aby tam zasial nejaké semeno. Ochotu zmeniť naše srdce. Keď tak urobíme, Ježiš, dobrý rozsievač, on vie veľmi dobre, že my sílu nemáme na to, aby sme svoju pôdu zmenili na úrodnú, tak on urobí ešte aj prácu naviac. Zvykne očistiť naše srdce, odstraniť skaly a trnie, vytvoriť z nás úrodnú pôdu a úrodné miesto. Ak by sme ten príbeh o rozsievačovi niekedy skúmali a nevedeli sme pochopiť, prečo ten príbeh je povedaný, tak tam v tom príbehu sa máme možnosť rozhodnúť byť určitou pôdou. A to podobenstvo hovorí o tom, že podľa toho, akou pôdou sa rozhodneme byť, tak to Božie slovo potom má možnosť v tom nejakým spôsobom vzklíčiť. My, naše rodiny, naša cirkev, náš zbor potrebujú zmenu na spôsob apoštola Pavla. Sme povolaní byť úrodnou pôdou v našom súkromí, v našom zbore a v našom meste. A preto si dovolím, moji milovaní, ešte raz citovať text toho základného verša, ktorým dneska prechádzame. Skúste sa započúvať, ako Božie slovo, ako sa nám prihovára. Preto, moji milovaní, ako ste vždy poslúchali a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. My sa mnohokrát ideme vyčerpať o to, aby sme pracovali na spáse druhých. Ale môže pracovať na spáse druhých ten, ktorý nie je zachránený? Veď svojou verbálnou komunikáciou práve môže odradiť ľudí od toho, aby ľudia zatúžili po spáse. Našou úlohou je s chvením a báznou pracovať na svojej spáse. A verte, ak toto budeme robiť, tak si to mnoho ľudí okolo nás všimnú. Ak budeme pracovať na svojej spáse. Samozrejme, že rodičovi záleží na tom, aby pracoval aj na spáse tých detí, lebo je to vaša povinnosť, rodičia. Ale my dospelí sme zodpovední za to, s akými charakterovými vlastnosťami pracujeme na svojej spáse. A máme to robiť s bázňou. Čo je to bázeň? Ako by ste vyjadrili slovo bázeň? Význam. Úcta. Hej. Všimnite si, že niekedy absolútne naša neverbálna komunikácia je dakedy úplný nerešpekt voči Pánu Bohu, voči svojim blízkym. Čo znamená, keď sa povie s chvením pracujte na svojej spáse? Videli ste starého človeka, ktorý mu sa chvejú ruky a ktorý obrába svoju pôdu, prácu? To nie je tá chvena Parkinsonova, nie? Určite nie. Dneska Patrik mi podával s chvením ruku, lebo nevedel, čo ho čaká. A viete, čo je napísané? Všetko toto robte bez šomrania. Zažili ste ľudí, ktorí šomrú nad všetkým? Ktorí šomrú, stále budú šomrať a ja neviem prečo. A Písmo Sväté hovorí, že nešomreť. Viete, to sú ľudia, čo nečítajú slovo Božie. Mnohí ľudia čítajú slovo Božie tak, aby vedeli komunikovať s kresťanmi. Ale niektorí ľudia čítajú slovo Božie tak, aby malo premieňajúcu moc na ich život. A to je presne to. Pracujte na svojej spase. Bez šomrania a pochybovania. A teraz to dôležité. A to ja sa teším, že môžem v Liptovskom Mikuláši toto zažívať. Aby ste boli bezúhonní a úprimní. Božie deti bez hany, uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete. A svietite preto, že sa držíte slova života na moju slavu v Kristov deň. Mnoho kresťanov a mnoho kazateľov aj vlastne v tom príbehu, ty si hovorila, sestra, ten príbeh toho kazateľa. Mnoho ľudí, ktorí slúži Božím slovom a ktorí slúži Pánu Bohu, sa tešia sláve svojej. Že môžu vystúpiť, že majú príležitosť hovoriť a že sú obdivovaní a že im je daná úcta patričná. Nie, toto nie je našim cieľom. Tým, že sa držíte slova života na moju slávu, myslí sa tým na Božiu slávu v Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. To hovorí, myslím, že apoštol Pavel povedal. Hej. Keď pochopilo, čo ide, tak sa snažil ešte veci dotiahnuť tak, aby bolo vidieť na jeho živote, ako má rád Pána Ježiša Krista. Ja by som si tiež prial, aby sme v tomto meste, aby ste sa nedali zmalomyselnieť, niekedy sa mi až nepáči vo zboroch, že sa hecujeme k tomu, aby sme naplnili miesta v tom zbore a neviem ako. Dôležité je nie to. Našou úlohou. To je práca Božieho ducha. Našou úlohou je pracovať na svojej spase tak, aby svojim neverbálnym spôsobom vyjadrovania to pochopili aj v našich rodinách, v našich domácnostiach, v našom súkromí a potom aj naši kolegovia v práci a všade inde. A Pán Boh bude pracovať na ich záchrane. Verte. Ďakujem vám za vašu ochotu počúvať a naslúchať týmto slovám. Týmto je moje slovo ukončené. Amen.